Stjernemennesker, den måde vi definerer stjernemennesker på, det er mennesker, der kommer til jorden fra højere udviklede fysiske civilisationer, og som kommer med et målsætning om at hjælpe menneskeheden og jorden. Det er den måde vi definerer stjernemennesker på her. Som vi nævnte, så er der nogle overgange. Der er jo ingen rene engle mennesker. Bare det, at du har været her i 10, 20, 100 inkarnationer, så er du allerede meget menneske. Jo mere du er lodret i dit indre væsen, jo mere er du samtidig det, vi kalder maskulin, og det svarer her til, at der er mere stjernemenneske. Hvis du er vant til at kunne handle, hvis du opdager, at jeg har, det passer med engle mennesker, men jeg har masser af frihedsfølelse, lodret, og her kom jeg, og jeg kan lide at handle, så er du, så er der helt sikkert også noget stjernemenneske i dig. Jeg kan lide at manifestere, og handle, og gå fremad, og alt det der med frygt og en lille verden og fjernsyn, det passer slet ikke til mig. Så er det sandsynligvis, fordi der er meget stjernemenneske i dig, eller måske er det, jeg kalder en stjernemenneske. Hvad er problemstillingerne for stjernemennesker, når vi nu taler om, at vi skal være lysarbejdere? Ligesom jeg nævnte mange engle mennesker, så er det største problem, at deres verden er blevet for lille. Så vil jeg sige, at for stjernemennesker er det største problem generelt, at der mangler ydmyghed.
Altså,
ydmyghed. Der mangler ydmyghed. Fordi man træner som stjernemennesker i at være individualistisk. Ligesom vi havde her med engle mennesker, grundvibrationen med nogle få undtagelser, det er, jeg er delagtig i en gruppe, jeg er delagtig i et feminint univers, jeg er delagtig i moder Guds toner og vibrationer. Så her, der træner vi at være individuelt. Men man er vant til at være på planeter, hvor man skal bruge sin intelligens og sin vilje for at klare sig. Og det betyder så også, at de fleste stjernemennesker har klaret sig nogenlunde godt på jorden. Det kan godt være, at vi har følt ensomhed, det kan være, at vi har følt fremmedhed, det kan være, at vi har følt, at vi er nogle mærkelige nogen. Men vi kan bedre spille hernede. What is the game? Hvordan spiller man hernede? Hvordan klarer man sig? Det er vi bedre til, end hvis man kommer fra andet. Og det betyder så også, at vi er ikke typisk, så er vi ikke slået lige så meget i stykker. Men de fleste stjernemennesker, de har haft alligevel en længsel, de har syntes, at det er primitivt på jorden, og vi har haft en længsel. Bare vi dog møder nogen, der kan fortælle os, hvad det hele handler om. Eller bare udfordrende snart kommer. Da jeg gik i 4. klasse, så kan jeg se, at min tegnebog, den er helt fuld af udfordrende. Fordi der har læst min første UFO-bog, så det bringer med UFO'er og alt muligt. Da jeg er, jeg tror, 23 år, så sidder jeg en dag i en studie hos et medie, der har kontakt med rumfolket. Og så kommer hun til at snakke om rumfolket, og så pludselig siger hun, nu er det her. Og så dybt inde i mig, så kommer ordene, mine brødre og søstre. Og det kommer selv i hjertet. My brothers and sisters, my brothers and sisters. Og jeg var så forbavset, fordi jeg tænkte jo, dagsbevidst, så havde jeg læst mine UFO-bøger og tænkte på, UFO er det noget, der kommer oppefra, og så lander de forhåbentlig, og måske møder jeg sådan et UFO-menneske engang. Og så lige pludselig så opdager jeg dybt indefra, jamen det er jo som om, jeg selv er en af dem. At rumvæsener, stjernevæsener, det er en del af et interplanetarisk netværk af væsener og civilisationer, som jeg egentlig er en del af, som jeg oprindeligt kommer fra. En af mine oplevelser over senere, det er, at jeg får en drøm, som er sådan en slags klar drøm, kalder man det. Med at jeg lander fra et UFO for 50.000 år siden, og så lander jeg på jorden, og så siger UFO'en til mig, eller gruppen i UFO'en lidt i retning af, så nu må du klare dig så godt du kan i 50.000 år, om 50.000 år, så kommer vi at hente dig. Og så i drømmen, så er det nok, så er der sådan en hel masse skove, og det er simpelthen utroligt svært at finde ud af det hele. Men det kæmper også igennem, og jeg ved, at UFO'en henter sig ikke samme sted, som den bliver landet. Vi skal igennem urskoven i menneskeheden, hen til den anden side. Så vi skal på de 50.000 år siden, så skal vi bevæge os igennem menneskehedens evolution, dens typer, af civilisation og så videre, Og først når vi er kommet igennem skoven, altså igennem alt det kaos, der er i menneskeheden og så videre, så henter UFO'en os i den anden side. Og så i drømmen, så kan jeg så se, så nu begynder skoven at få færre og færre træer. Altså nu kan jeg overskue den. Jeg kan nemmere se, hvad der er med. Og det er ikke så hårdt længere, det er ikke så lidelsesfuldt. Og så begynder vibrationen fra rummet, så begynder det at gå ind i skoven. Og så, nu er jeg kommet til et liv, eller en fase i udviklingen, hvor jeg kan mærke, hvor jeg kommer fra, hvor jeg kan mærke, at jeg ikke er lost. Fordi problemet er, så længe der er urskov, så føler man sig lost. Jeg er lost på jorden. Så selvom stjernemennesker bedre kan klare sig end de fleste endemennesker, så er der næsten altid en følelse af, at jeg er fremmed. Måske ligefrem, jeg er lost. Men det kommer vi så til en inkarnation, hvor vibrationen fra rummet, fra vores hjemmeuniverser, den begynder sådan, og i den her klare drøm, så er det sådan en hjerte, så begynder man, aha, nu letter det, nu kan man sådan tåre og være her, nu begynder jeg at fange, og så bliver det lettere og lettere, og træerne, og det er vores obstacles, altså det, der skaber tyngde og mørke, og det bliver færre og færre dage. Og så pludselig så ser jeg UFO'en. Nu er urskoven hørt helt om, og nu er det bare sådan lidt ind, og så er UFO'en lige den anden ende. Og UFO'en den er ligesom et stort skib, og hver væsen i den her UFO har sådan en kæmpe aura, der lyser hen imod, hvor vi så flere, der er ansat. Så vi dukker op af skoven, så den er vejen. Og så opdager jeg, at så bliver det så let, at jeg begynder at svæve til sidst. Men så da jeg nærmer mig UFO'en, så sker det, at vibrationen af lys, den er blevet så intens, at kroppen ikke kan holde sig sovende. Og så vågner jeg. Jeg tænker, jeg skulle lige have haft den sidste tur med, men kroppen kan simpelthen ikke tåle så meget lys. Så vi har en problemstilling om, at vi skal, det er jo også lost, fordi vi glemmer, hvor vi er kommet fra. Men der er der stor forskel på i øvrigt. Jeg har haft en anden oplevelse af, da vi startede for 50.000 år siden, der er vi en gruppe, som starter samtidig, og det er lidt forskelligt, hvordan vores evolution skal være på jorden. I mit tilfælde, så var hovedproblemstillingen, det var, at jeg har været på forskellige planeter, hvor vi prøver på at hjælpe, og så opdager jeg, at der er brug for at have mere kærlighedsevne, for at jeg kan hjælpe sådan, som jeg gerne vil hjælpe. Så jeg får sådan et ønske om, bare jeg kan få den kærlighed, som svarer lidt til det, vi nu kalder Kristuskærligheden. Intens, blive en hardkærlighed. Og det er den, der har været brug for. Jeg kan ikke komme videre, når vi prøver på at løfte en planet, hvis der ikke er blive en hardkærlighed. Så det bliver ligesom den store lekse, at jeg må finde ud af at få udviklet blive en hardkærlighed. Og så finder jeg så ud af, at det kan vi gøre på jorden. Der er nok lidelse og mørke og urskov, samtidig med, at der er meget Kristus. Så den er velegnet til at udvikle den der form for kærlighed. Men for at jeg kan gøre det, så beslutter jeg mig til, så må jeg simpelthen have lukket af. Hvor der er andre, de får ikke lukket af, eller de får kun delt lukket af. Så dem, der skal udvikle blive en hardkærlighed, det gør vi gennem mørket, ved at blive lost. Så jeg er en af dem, der bliver lost, og gør det meget hurtigt. Og så i det tilfælde, så er det ligesom, ved det her med en 10 meter vippe, eller 5 meter vippe, du skal hoppe ud i vandet. at så snart du hopper, så kan du vende tilbage igen. Det er kun Anders Sand, der kan. Ja, Anders Sand ved godt, når han går ud over et tæppe, så løber han op igen. Op i den luft. Men de andre, vi ved godt, når du hopper, så er det sådan. Så for mig, nu hopper vi, og så går det 50.000 år. Og de 50.000 år, der er det ikke særlig rart. Men andre, de har en anden udviklingsvej, og det er nogle andre elementer, de træner, og de skal give her på jorden. Så afhængig af, hvad det er, vi skal give, så er vi mere eller mindre vores, vi har mere eller mindre kontakt. Men for at klare sig på jorden, så bliver man nødt til, hvis man skal være sådan mere dynamisk og handlende, så bliver man nødt til at have et ego. Og det ego, det vil nogle gange blive for stærkt, så det er det typiske. Hvis du skal lære både mere medfølgende kærlighed osv., så er det en god idé at have et godt ego. Når du har et godt ego, så laver du en masse fejl. Når du laver en masse fejl, så påfører du andre lidelse, så får du selv lidelse, og så kører det. Så får vi udviklet mere dybde i hjertet, mere medfølgende kærlighed, måske lige en part kærlighed. Vi får udviklet mere intelligens, prøve på at forstå menneskerne, prøve på at finde ud af, hvad vi kan stille op for at forbedre situationen. Mere vilje, var der modstand. Så når vi dukker op, måske efter 50.000 år, så har vi trænet mange ting, men vi har tit et problem med lydighed. At egoet giver også, jeg kan. Jeg husker, som ung, der, vi repeterer jo vores tidligere liv. Og som ung, jeg har sikkert været helt ude i holdet. Fordi jeg havde så meget med, jeg kan, hvad jeg vil. Uanset hvad, jeg kan, hvad jeg vil. Og det er simpelthen et mantra, man bruger for at komme igennem jordskoven. Jeg kan, hvad jeg vil. Uanset hvilken modgang jeg får. Ind i den lodre af maskulin, og så presser det på, og vi kan. Og i mit tilfælde, så var jeg så heldig, at jeg fik en kæreste, som siger til mig i virkelig retning af, at det får mig alligevel ikke. Og jeg troede, jeg kunne. Og så er der en almindelig kæreste, som ikke engang er stjernemenneske eller noget som helst. Hun vil ikke have mig. Dyb krise. Selvfølgelig så er man ulykkelig og alt det der, men hvor var det dog godt? Altså, hvor er det godt, når stjernemennesker får lidelse? Fordi det er dyb hjertesorg, hjertelidelse. Opdag, man ikke kan, hvad man vil. Det er med til at smuldre egoet. Så at få smuldret et ego, det er altså ikke så nemt. Så der skal nogle ting til. Men efterhånden, så smuldrer egoet nok til, at vi kommer mere ind i en feminin vibration. Fordi stjernesker har en tendens til, at vi går langt ind i en maskulin vibration, så kan vi klare os, og vi bliver stærke. Men vi skal faktisk ind i en mere feminin vibration for at blive mere bløde, blive mere vibration, og begynde at arbejde mere for indre liv end for formen. Så vi mødes på midten. Enkle mennesker mere individualisme, stjernemennesker mere selvsurrender, overgivelse, blødgørende, indre liv, væk på liv i stedet for formen. Så for eksempel, hvis man bygger noget på Kreta, så det er ikke så vanskeligt for mig at sige, nu bygger vi det, og nu bygger vi det, og nu bygger vi det. Men for at blive liv med, er der liv nok i det nu. Så vi træner i at komme hen imod midten, at livet er vigtigere end formen. Og bare et sjovt eksempel fra Akhenaton i Luxor. Første gang, den anden gang i Romme, jeg var dernede, så kom jeg i Romme dybt ind i en inkarnation, hvor hun er omkring Akhenaton, og der var måske 10.000 lysarbejder omkring Akhenaton, så der måske også nogle her fra, som var med omkring Akhenaton. Så da Akhenaton dør, altså kongen, han bliver syg, pludselig er han væk, og så går der kun nogle få år, så giver Nefertiti også op, og solens by, den bliver ødelagt, Og de 10.000 mennesker, lysarbejdere, de bliver simpelthen så deprimerede. Hvorfor forsvandt han? Hvorfor lykkedes vores projekt ikke? Så da Ivonne kom ind på de indre planer, så lavede vi en terapi over, hun kom ind på de indre planer, og så møder vi Akhenaton, og så siger vi til Akhenaton, hvorfor forsvandt du? Fordi nu gik det hele fra hinanden. Du var højt udviklet, du kunne bare være med din syg, du kunne så for, at projektet lykkedes. Og så siger Akhenaton, meget ejendommeligt, han siger, hvorfor går I så meget op i formen? Formen, det var byen. Formen, det var, hvem vinder blandt atletikens præsteskab, eller er der Akhenaton med Fertilitegruppen? Hvem vinder magtkampen? Alt det er form. Og så siger han, på de 20 år, hvor vi byggede op, der lavede vi det hele. Og da vi havde lavet det hele, og det hele, det var vibration. Det var solvibration. Der fik vi solvibration igennem. Og da vi havde lavet det, så var det en grund til at fortsætte den inkarnation. Og vi sidder og blev sådan, nej, vi har bygget en hel by. Og byen er blevet jævnet med jorden, den er blevet ødelagt. Vi har bygget et håb op, og håbet det er væk. Og masser af mennesker døde. Og hans svar det er bare, hvorfor går I så meget op i formen? Og så står man ligesom tilbage og siger, man skal godt nok være vis for at forstå Akhenaton. Men det Akhenaton siger, det er, vi skabte en indstrømning fra solens hjerte. Og så siger han, kig, der hvor byen har ligget, der er mere eller mindre ødelagt, der står den jo stadig. Det var det, vi skulle. Og jeg kiggede, ja, det var det. Der står jo en strøm fra solens hjerte, og den går dybt ned i jorden, og så sender den en tone ud på, det er nok især på mentalplanet og hjerteplanet, og den tone, den skal forberede Kristus. Den har 1350 år. Der skal forberede Kristus. Og den tone, den er der. Så siger jeg, at det var det, vi skulle. Og vi har gjort det. Så, hvad er Josef præst med? Og så må man jo sådan til at tænke, okay. Vi bliver simpelthen nødt til at være temmelig vise eller temmelig kærlig, så er en mestre af arbejder. Og det gælder så også for stjernemennesker, forstå livet og arbejde for livet. Så jeg skrevet her, at ligesom ingen mennesker skal finde jobs, så for ingen mennesker er det jo relativt nemt, som jeg var inde på mange af de svar, der kommer gennem vogne. Find din tone, eller dine toner, og vibrer dem. Stjernemennesker, de er mere trænet til konkrete jobs. Så lad os gå ind på jobsbørsen, og se, hvilke jobs har mesterne til os. Og det store interplanetariske broderskab til os. Og så ved vi, at der er i hvert fald fire typer jobs. Den ene, det er at arbejde for menneskehedens enhed. Planeten, civilisationen, menneskeheden er kommet dertil, hvor nu skal vi virkelig tage alvorligt ved at brødre og søstre. Ligesom Rabia nævnte i går med Kina, så har jeg lige skrevet en kommentar omkring Olympiaden, og hvor jeg også skriver præcis det samme. Nu skal Kina indbygges i menneskehedens broder- og søsterskab. Så vi skal virkelig i de næste uger åbne vores hjerter for det kinesiske folk. Det er Kina velkommen i broderskabet. Og Kina er blevet forberedt på mange måder. De har fået deres Tibet-problem, som åbnede verden. Nu er vi virkelig fokuseret på Kina, og kort efter, så kommer jordskabet. Og jordskabet, jeg beundrer de kinesiske ledere, fordi det var helt uvant for dem, at de faktisk gjorde det, at de siger, okay, vi er ved at lære. Nu inviterer vi journalister indenfor. Og vi giver folk lov til at klage og fortælle, hvor dårligt det hele er. Og vi beder det internationale samfund om hjælp. Det var så smukt gjort. Det var sådan virkelig et ting, at Kina siger, at vi vil gerne indenfor i det broderskabet, brodersøsterskabet på jorden. Og det er utroligt vigtigt, at Kina kommer indenfor. Så den der vant til at arbejde med, at en planet hænger sammen, at der ikke er nationer, det er, der er ikke stammer, der er ikke nationer, der er ikke egoisme, det er et fællesskab, men det er stjernemennesker. Stjernemennesker kommer fra planeter, hvor man for længst er færdig med materialisme, man er færdig med nationer og stammer og egoisme. Sådan noget som et kapitalistisk system, det er simpelthen nyt. Det er så grovt. Det er der bare. Kapitalisme er en hån imod menneskenes intelligens. Den bygger på så grove ego-principper, at sådan noget har man for længst afskaffet på de planeter, som stjernemennesker kommer fra. Så stjernemennesker, de kender på en vis måde, kan man sige, de kender menneskenes fremtid. Fordi de kommer selv fra fremtiden. Stjernemennesker er vant til planeter, der har en evolution, der ligger tusinder år forud for, hvor menneskene er i dag. Så derfor har stjernemennesker indbygget, selvfølgelig så arbejder vi sammen. Selvfølgelig er der enhed på en planet. Så de har en naturlig måde at tænke på. Mange stjernemennesker, de er jo også ansat i businessliv. Mange af de fremmeste businessrum, som er de globale, dem der er internationale, der sidder stjernemennesker. Ikke altid i toppen af ledelsen, fordi toppen af ledelsen, de skal hele tiden sørge for økonomi. De skal hele tiden sørge for, at der er overskud, fordi så kører kursen højere op. Men lige under, der sidder ofte stjernemennesker, som er... De er måske meget dygtige teknikere, de er måske meget dygtige økonomer, og de er meget dygtige organisatorer. Men de bryder sig ikke så meget om, at lederen af et hierarki, de kan bedre lide netværksarbejdet. Og vi spurgte en af mesteren for et års tid siden, hvad vil I gøre i businesslivet? Og så siger de, lige nu der begynder businesslivet at ændre sig på jorden, så det netværk af stjernemennesker, der sidder lige under toppen, de begynder at finde det interessant at komme igennem til toppen. Så, fordi dem, der sidder i toppen, de er ofte for primitive i deres tænkning. Og nu skal stjernemennesker, nu begynder de at rykke ind i det næste led også, ind i toppen, hvor de tænker på andre måder. Hvor de ikke tænker på overskud, men hvor de tænker på indre. Og hvordan kan det her gavne jorden? Og hvordan kan vi arbejde sammen? Og vi skal ikke konkurrere med andre. Det er ikke naturligt for stjernemennesker, at vi skal konkurrere, men det er, at vi skal samarbejde. Og derfor, hvis I tager sådan noget som internettet, der sidder masser af stjernemennesker med til at skabe internet, og de interesserer sig ikke for at tjene penge. De interesserer sig for at være kreative. De interesserer sig for, at der skal komme en gavn til jorden. Og det, som den her mester siger, det er, at nu begynder stjernemenneskerne at komme længere ind og få mere indflydelse. Deres måde at tænke på, den kreativ og international og på kryds og tværs, og den er gavnlig for jorden. Så det er noget, den måde, vi kan se, at stjernemennesker kommer til at arbejde på. Så arbejde for menneskets enhed. Internet er jo et vældig godt eksempel på det også. Men i det hele taget, uanset hvor du jobber, så tænk bredt, tænk stort, tænk internationalt. Og træn andre til at gøre det samme. Altså, vi kan ikke overleve i de der små, lukkede verden. Vi skal tænke stort og åbent. At tage en gang med et stjernemenneske fra Aarhus, som uddanner businessfolk. Han laver kurser i hvordan businessfolk, de kan komme videre. Og så siger jeg til dem, i fremtiden bliver det sådan, at det vigtigste business laver, det vigtigste et firma laver, det er bevidsthed. Fordi alle de produkter, du laver, de forsvinder igen. Det her, det er jo et genialt lille produkt, men det forsvinder. Men dem, der sidder og laver det, de bliver mere aktive i deres intelligens, og de lærer samarbejde med hinanden, og så videre og så videre. Den bevidsthed, som de træner, når de arbejder på fabrikken, den tager de med sig. Så en fabrik producerer bevidsthed. Vi tror, at den producerer computere og tandpasta og brædder, men den producerer bevidsthed. Så i fremtiden bliver alt business og alle, og det gælder også fylker og så videre, så videre. Hver gang du har grupper, så arbejder man i virkeligheden med gruppen indvikling. Hvordan finder vi ud af at arbejde sammen i grupper, så at vi trives, og så vi bliver mere kreative? Det er det, det kommer til at handle om. Fordi efterhånden, så kan vi jo godt se, at de produkter, vi laver, det er ikke særlig interessant. Men det, der er interessant, det er at være kreativ i sit job. Sådan er det i hvert fald i Danmark. Hvis vi spørger de unge, hvilke krav stiller du til dit job? Det er, at jeg kan blive kreativ. Og det bliver fremtiden. Og det er jo, så producerer vi bevidsthed. Det andet punkt her, hvis man spørger stjernemennesker, hvad kan I lave, det er at hjælpe med at skabe en lysende situation. Og det er jo det, som vi kender fra masser af planeter. De har allerede det, vi kalder en enlightened civilization, en lysende civilisation. Det vil sige, at der er ikke nogen egoisme længere, og der er samarbejde igennem det hele, og derved så begynder det at lyse. Det er faktisk mentalt plan, jeg synes, og det begynder at vibrere. Den vibrerer nede i alle mennesker, den vibrerer i kontorerne, den vibrerer i business, den vibrerer blandt politikerne, og den løfter det hele. Så den type civilisation, den kender stjerne mennesker, og den skal vi være med til at lave. Hvad skal vi sige? Har vi 500 år? Der er nogen, der tror, det kommer i 2012. Det gør det ikke. Og det er helt godt, hvis det gør. Fordi det er meget bedre, at menneskene kan følge med. Så menneskene udvikler sig og siger, okay, det er i orden. Og lidt videre, det er i orden. Og lidt videre, det er i orden. Fordi så kan menneskene blive løftet. Ellers så er det en gruppe stjernemennesker, der er for menneskene. Det er bedre, at det går langsommere, og menneskene de følger med. Det er en del af det store eksperiment. Og når vi kigger ud omkring i verden og synes, det går langsomt, så prøv at ændre din måde at tænke på og sige, mere tænke, det går utroligt hurtigt. Tænk på, hvor kreativt vi var i Norge og i Danmark for 100 år siden, for 200 år siden. Det går utroligt hurtigt. Det går så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med. Vi har her i Norge et, hvad hedder det, Fremskridtspartiet, eller hvad hedder det? Fremskridtspartiet, som har måske 60% stemning af den stil. Det viser jo den del af folk, der ikke kan følge med. De vil hellere have skruet tiden tilbage. Og det er et stort problemstilling på jorden. Vi bliver nødt til at gå så langsomt frem, at befolkningen kan følge med. Amerikanerne var nødt til at vælge bus, fordi det ville gå for hurtigt. Så det er 3 skridt frem, 2 tilbage. 3 skridt frem, 2 tilbage. Nu vil vi nok komme til at se Obama køre USA 3 skridt frem, og så bliver det for meget, så vælger de en republikaner efter 4 eller 8 år. Fordi det går for hurtigt. Så 2 tilbage. Og sådan går det. Og det er den der, og nu kom bussen, nu kom det, og nu kom det. Det bliver nødt til at gå i den rytme. Vi trækker det så hurtigt frem, som vi kan, og så må halvdelen af befolkningen, så sætter de bremser lidt. Det er for meget. Og så 2 skridt tilbage, og så 3 frem, og så videre. Og det er sundt. Det er sundt. På samme måde med det politiske, det er ligesom pendul, det svinger lidt for meget den vej, så svinger den anden vej. På den måde får vi menneskene med. Og det er den måde, vi må arbejde på. Derfor så er det bedre, at det tager 500 år eller 700 år at skabe en lysende civilisation, at pludselig bliver foræret os af rumfolket. Så er det tredje punkt, der er med til, hvor stjernemennesker kommer meget ind, det er universel forståelse. Vi tænker utroligt begrænset her på jorden. Videnskaben, de danner skoler om, at sådan ser verden ud. Og ligegyldigt hvor meget vi beviser til empati, så vil de fleste sige, at det kan ikke lade sig gøre. Det er tænkningen, der er begrænset her på jorden. Det gælder jo også åndelige grupper, at sådan og sådan ser verden ud. De fleste tænker ikke universelt inden for åndelige grupper. Vi tænker i skoler. Det er også buddhist. Så ser verden sådan. jeg er Martinus tilhænger, så ser verden sådan. Jeg har mine informationer derfra, den ser sådan, sådan, så ser verden sådan. Jeg er tilhænger af Cause and Miracles, så ser det sådan. Vi tænker alt for meget i skoler. Det er tankeskoler. Tankeskoler. Og det er fordi, det er svært at tænke ubegrænset. For 2 måneder siden, der havde Yvonne og jeg kontakt med en af dem, der har været åndelig lærer i Danmark. Han har gået over på de indre planer. Og så spørger vi ham, hvad laver du? Så siger han, det samme som da jeg var. Fordi han lavede en højskole, hvor han blev brugt imellem især 3 tankeskoler. Den ene, det var Jungians dybdepsykologi, den anden, det var Rudolf Steiner, og den tredje, det var Martinus. Det er, at du prøver på at nedbryde tankeskoler ved at sende strøm ned i strøm til Steiner-folk og Martinus-folk osv. Men så siger han, jeg kan ikke bare sende en universel tænkning, fordi det er for hurtigt. Folk kan ikke klare universel tænkning. Men hvis det i stedet for én pakke kan jonglere med 2 pakker eller 3 pakker, så bryder det noget af den der stivhed, som man har i tænkningen. Men det bare at tænke universelt, det kan man simpelthen ikke. Man bliver nødt til først kan man tænke i én skole, så tænker man i 2, så kan man jonglere det der 3, så kan man ved det. Og så kan man lige pludselig, så smider man skolerne, og så kan man tænke ud. Og så spurgte jeg, så prøv at kigge på den gyldne cirkel, hvordan ser det ud? Så siger han, det er nemt, fordi I har ikke nogen skole. Der kan vi bare sætte det ud. Altså noget med, hvor fleksible er vi i tænkningen? Kan vi sondere mellem det hele? Nu er jeg jo heldig, at da jeg var ung, så tænkte jeg, at jeg ville have 2 år hver sted. 2 år, hvor jeg fordybede mig i filosofien, 2 år med Rudolf Steiner, 2 år med Martinus, 2 år med yoga-filosofi, og så kiggede jeg også meget ind i dybdepsykologi og mystik, etc. etc. Og det er utroligt godt at gøre, fordi så kan man bedre, hvis jeg skal forstå, så kan jeg ikke bare forstå inden for én skole, og det er bare det hele, og kunne jonglere på kryds og tværs. Så det er en træning, der ligger, og stjernemennesker, de kender ikke de skoler, vi har her på jorden. Det er mere vant til, at vi tænker bare sådan, som det nu er. Altså, hvordan er verden? Og så tænker vi det, og det er så et element, som vi skal have med ind her på jorden, at hjælpe folk til at se begrænsningen i deres tænkning. Altså, den måde, du tænker på, det er jo bare en tankeform. Det er en bestemt skole, det er en bestemt perspektiv. Prøv et andet perspektiv, et tredje perspektiv, hvordan ser verden så ud? Og hvad sådan det er, hvorfor har vi brug for, at sandheden skal se sådan? Du kan tage et Martinus-menneske, og så sige til Martinus-menneske, forestil dig, alt hvad Martinus skrev, det ikke passer. Hvordan har du det så? Så bliver vi jo helt fuld af angst. Eller, jeg tror, det er endnu værre end Rudolf Steiner for, at hvis Steiner ikke har ret, hvor er jeg så henne? Så bliver hvad er så virkelighed? Nej, lad os endelig stå fast. Rudolf Steiner har ret. Og så, hvis Rudolf Steiner har ret, så kan jeg falde til ro. Så ved jeg, hvordan virkeligheden er. Altså, vi har brug for sikkerhedssystem også inden for tingene. Eller mange mennesker har. Men det går ikke længere. Vi bliver nødt til ud med det. Tore, lad verden være åben. Tore bryde grænser inden for tænkningen, og der, som er det eneste, det er stjernemennesker, ingen går til. Den fjerde her, det er nogle stjernemennesker, de har en ekspertise omkring gået ind igennem det med korsfæstelse, opstandelse. Bleeding heart, grad og opstandelse. Og De af os, der har det, vi skal være meget bevidste om, at korsfæstelsesperioden er forbi, og vi kommer til opstandelse. Derfor startede vi også med solen. Havnede sammen, solvæsenets hjertecenter udsender en vældig strøm af solkristus ekspansion. Og den der, når man får den ekspansion ind i sig, så føler man også, at nu bliver verden større. Så opstandelsen, den kommer indefra. Og den, og da jeg begyndte at opdage i slutningen af 80-tallet, så skulle jeg have klienter i terapi, som opdager, at jeg har et kors inde i mig. Men nu begynder korset at brænde. Så the burning cross, det er ikke solen, der begynder solvibrationen, der går ind i korset, og så begynder der at komme mere og mere liv i korset, der begynder mere og mere at brænde. Og så er det som om, det bliver der bliver en sol i midten, der simpelthen strømmer ud i alle retninger. Men den sol, den er samtidig i midten af os, så vores indre lemmer, de begynder at gå igennem opstandelse. Og de vibrationer, vi kan sende ud, der er meget mere ekspansion, grænseløshed, opstandelse. Så opstandelse, det man kan tage på mange måder, det er det, kan man så kalde for solopstandelse. Hvad er fordelen ved sand? Det er, at den går i hjertet. Den starter i hjertet. Den lever i hjertet. Jeg kan lige nævne det første gang, jeg kom på sporet af det. Der sidder jeg i Australien. Det er den nytårsaften 1986. Jeg kommer til Australien den 25. i 12. juledag. Og da jeg ankommer med flyet, så siger så er sådan den åndelige gruppe, jeg var en del af dernede, de er så meget begejstret. Der er sket noget. Juledag, der kom der sådan en kanalisering af en af mesterne, der ligesom en overtro. Hele rummet blev fyldt med kærlighed, og mesteren siger en masse smukke ting. Og siger sådan lidt i retning af, jeg kommer tilbage nyårsaften. Så alle var jo spændt på, hvad sker der så? Den her gang, der var Kristus, der kommer. Det var måske på tunen den 24. Og nu kommer der sikkert en stor, smuk, dyb kanalisering af Kristus. Det var i hvert fald det, folk forventede, og den åndelige leder, som det går igennem, det var også det, hun forventede. Og vi kommer så til nytårsaften, kl. 10 om aftenen, eller halv 11, så starter en tjeneste. Ligesom den lystjeneste, jeg havde i går. Vi sidder 7-10 mennesker i stor set. Og det går i gang. Og vi venter alle sammen, nu dukker Kristus op. Og så kommer der altså en masse kærlighed og en smuk tale. Og der går en halv time, og der sker ingenting. Der går en hel time, der sker stadig ingenting. Og jeg ved, jeg har siddet med lederen inden tjenesten, og jeg ved, nu er der kun én chance mere for Kristus. Fordi der er kun et stykke musik tilbage. Og det stykke musik, det er Bruckners 9. symfoni. Bruckners 9. symfoni, den er meget fejrelig. Der er sådan masser i den. Og nu havde Kristus lige havde haft en chance med noget blødt musik, vi spillede. Nu er der kun Bruckners 9. symfoni tilbage. Der er virkelig power og fejre i den her. Det går i gang. Og der går 5 minutter, der sker ikke noget. Så begynder jeg at mærke, at øjelågen, det sidder, der sker et eller andet, hvad er det? Og så begynder jeg at mærke, at der er golden fire. Masser af gylden i. Og den her gylden i, den ligger ligesom inde i hovedet, og den er udenfor, og den løn er i mærke. Og så pludselig, så ser jeg en gylden sol. Og den er intens levende, ligesom masser af gylden. Og jo mere gylden, jo mere gylden sol bliver der i hjertet. Og så opdager jeg, at hjertet, der er det fuld af gylden, masser af det. Og hjertet, det er bare hjertecenteret i hele brystområdet. Og så begynder det i hele kroppen. Og jeg tænker, hvad i alverden det? Fire, fire, fire. Og så går det op for mig, at den der intense ild, der er i kroppen, den er ikke ligesom den plejer at være, fordi der plejer, jeg plejer mere at opleve, at strømmen den kommer oppefra, og så går den ned. Men den her, den kommer indefra, ligesom om, da han sovnede ind i cellerne, og hjertecentret langt ind i hjertet bliver vækket, sådan inden fra cellerne, og meget mærkeligt. Men så ser den her sol, pludselig ser jeg, at den nærmer sig jorden, og den fortsætter, og så rammer den jorden, og begynder at gå lidt ned i jorden, og på det øjeblik, den rammer jorden, så ser jeg, at hele jorden bliver tændt. Det strømmer af gylden helt ud af jorden. Og så er det som om, det bliver ført ud af kroppen, og ser jorden oppefra. Og så er der som millioner af rumvæsener fra hele solsystemet og længere, kigger på jorden og ser på den her fænomen. Og så siger de uden ord, men sådan betydningen er klar. This is the moment we have been waiting for. Det er det øjeblik, vi har ventet på. Og det betyder så, som helt klart, nu starter jordens opstandelse. Og det starter med en solindstrømning fra the sun spirit, the sun Christ, der strømmer ind i jorden og sætter opstandelsen i gang. Tryk på knappen, og nu starter. Og så oplevede jeg, at det her, jeg forventede, jeg har siddet i en gruppe i middelalderen, hvor vi har arbejdet meget dybt ind omkring, hvad er Kristi genkomst. Og vi vidste, at bag Golgata-mysteriet, der lå der en stor sun spirit, sun Christ impuls, som var gået ind i jorden, som en slags korsfæstelsesimpuls. Det var noget, vi havde nået frem til meditativt, eller hvordan vi havde gjort det. Og så vidste vi, at Kristi genkomst, det er, når solånden vender tilbage. At på et tidspunkt, så vil the sun spirit, the sun Christ, vil vende tilbage til jorden med opstandelsen. Og så opdagede jeg lige pludselig, wow, det er præcis nu, 31. 1908, at der kommer den her impuls tilbage. Og jeg følte mig sådan meget beæret over, wow, det er en inkarnation, hvor man sætter med, og nu starter den. Siden der har jeg opdaget, at der er faktisk mange åndelige mennesker, som oplevede enten præcis det samme, eller i årene 1987-1989, at der begynder den her solindstrømning, som bliver stærkere og stærkere. Og siden da, så kom det så også det i flere terapier med andre mennesker, hvordan de begynder at opleve den her solvibration, hvordan den brænder korset, og hvordan der kommer solen i korset, osv. Så hvordan den starter på jorden, så begynder den sådan at sætte sig ind alle mulige steder hos mennesker, der som skal arbejde med den her vibration, og så går de i gang. I 1993, jeg leder et stort center i Danmark. Vi bor omkring 20 mennesker, og vi har grupper rundt omkring i Norge og Sverige og Finland og så videre og Island. Og den her altså knyttet til den her gruppe i Australien. Men så går det ikke længere. Vi kan ikke så godt samarbejde med mig i Australien. Lederen hun vil have, at jeg skulle flytte til Australien, og jeg vil hellere, at jeg følte mig Skandinavien, og der kommer en masse forviklinger, og det ender så med, at jeg faxer til hende, at jeg bliver nødt til at gå ud. Jeg bliver nødt til at arbejde med det, som jeg synes er min hovedopgave. Og så da jeg sendte faxen, så sætter jeg mig ned på en stol, og så siger jeg til Kristus, Kristus, jeg er blevet arbejdsløs. Jeg har sagt mit job op. Har du et nyt job til mig? Og så jeg med det samme, at det er den der solvibration. At nu er solvibrationen med opstandelse, den er gået i gang på jorden, og der er tusinder af mennesker, som skal have den her tone i sig. Og vi skal være med til at stimulere, at den tone, den kommer ud, og at mennesker bliver opmærksomme på det osv. Og så ligesom, det er noget, der sætter i gang rundt omkring på jorden. Og viser nogle af dem, der også skal være med til at stimulere det. Og efterhånden så kommer der 10.000 sole, måske endnu flere sole, som vibrerer med dem her the spirit of resurrection, kan vi kalde det, eller solopstandelsen. Og så ser vi ligesom en masse gyldne cirkler omkring jorden med alle de der solmennesker, der er gang med at lave cirkler, og vibrerer den her ud. Og så skriver jeg simpelthen ned den gyldne cirkel. Og jeg skriver faktisk det gyldne netværk, og det synes jeg, det var lidt på sådan set, som om at det netværk kom helt over. Men gyldne cirkler, som en del af et gyldne netværk. Og det er så den tone, som mange mennesker bliver ind i. Og der er mange stærke mennesker, der har knyttet ind i det, og det skal være med til at vibrere den her tone. Der er også mange enge mennesker, der har knyttet ind i det. Især enge mennesker, som mærker, at sun school, sun Christ, pass of the sun, solvej, alt det der, det siger man noget. Hver gang der er noget, og drukken derop, der er et eller andet. Hvis du har det på den måde, så vær opmærksom på, at du skal nok være med til at udstrømme den her sol. Sådan en meget sjov ting med det her med sol. Så da vi købte vores center i 1995, slutningen af 95, så fik vi vide, at det allervigtigste, det er at få den her solvibration igennem. Så det tog cirka 2 år, eller 1 til 2 år, så er vi både bygget rigtig kraftig solstrøm ned igennem alteret og ned til solen ind i midten af jorden, og så fra solen ned i jorden, strømmer op igen. Så havde vi i Sydspanien mødt en dansk mand, som vi besøgte os på vores center. Så har jeg aftalt med hende på et bestemt tidspunkt, så mødes vi, og så går jeg ned i salen der, hvor den her alter er. Så ser jeg, at hun er kommet før mig, og hun går sådan her omkring alteret. Tæller. Og så, da hun kommer hele vejen rundt, så ser hun mig, og så spørger hun, hvad er det hun? Hun siger, der er noget mærkeligt noget her. Der er sådan en strøm, der går igennem alteret, og der er en masse i den her strøm. Og når jeg følger den, så kan jeg se på solen, og når jeg følger den nedad, så er der en krystalsol inde midt i jorden, og der er strømmet derned, og så strømmer det op igen. Og så er det ligesom om, de mødes i midten, og der er en stor sol lige her hen over alteret. Og hun synes, det var meget mærkeligt, fordi så havde han ikke set det. Men så siger hun, så går der 12 stråler ud, og det er det, hun talte, hun skulle se, hvor mange stråler der kommer ud af den her sol, og hver af de stråler, det er så forbundet med en mester og så videre, og går ind i et netværk omkring jorden. Så når vi snakker om det her med sol og solopstandelse og så videre, så er det noget virkeligt, altså det er en vibration, det er en tone, og disse strømme har sådan nogle opgaver for jorden. Og hvis du er en af dem, der skal arbejde på solstrømmen, så kan det være, at hjemme i dit eget, måske hvis du har et ligningsrum, så kan det være, at der er en solstrøm der. Og den her solstrøm, den vil måske også gå helt ned til midten af jorden, og måske op igen. Og især hvis man får solstrøm helt ned til midten af jorden, op igen, så vil den gøre stor gavn på jorden. Det bliver ligesom en chance. Det er en slags solnetværk, der er ved at blive lavet på jorden. Og det solnetværk, det intensiverer sig og accelererer udviklingen på jorden. Åbne spørgsmål om solstrøm. Så det er ligesom en vej, solvej. Så er det bare en strøm, altså der er power på. Når vi taler om den der solstrøm, der er power på.
Stråle.
Med masser af lige. Og det var faktisk Akhenaton, der startede, og så får det en ny tone med Kristus. Og så nu er det ved at få en ny tone igen. Men den her gang er det ikke én person, det er et netværk. Der er 10.000 omkring jorden, som deles om den der opgave.
Planetarsol,
er det også centralsol,
og
planetarsol,
er det den,
som er
inde i jorden, eller er det
solen,
der
er
på jorden, eller
hvad er det? Ja, jeg har ikke selv hørt udtrykket planetarsol, men hvis det skal blive meningen, så må det være solen i jorden. hvis man bruger udtrykket centralsolen, de fleste, der bruger det udtryk, de tænker på den sol, der hedder Alkyone, som ligger i Pleiaderne. Men der er virkelig mange centralsoler. Fordi solprincippet, det er en af de vigtigste principper i universet. Solen er den store udgiver. Men gå ind i hardt og det samme, og prøv at mærke efter, hvad er det? Men så er der kærlighed, der er liv, der er vitalitet. Hardt og det samme, det er ligesom vores, hvis du tager det fysiske hjerte i os, så svarer det til den fysiske sol. Men bag den fysiske sol, eller igennem den, der er hjertecenteret, der har et chakra på et stort solvæksel. Og hvad laver vores fysiske hjerte? Den giver også liv, vitalitet til hele kroppen. Og hjertecenteret giver også liv og kærlighed. Så for et hjertecenter, der hænger liv og kærlighed på en sammen. Så pludselig så opdager man, at kærlighed, det er også liv og vitalitet. Og det er derfor, så giver det også glæde. Så masser af glæde, opstandelse, liv, vitalitet, grænsevished, strømmer fra hardt og det samme i den her tid, til gården.
Men hvilken
vej
er det, Australien
var det? En lille bitte by, der hedder Glen Ormiston. Og Glen Ormiston ligger 200 km vest fra Melbourne. Men det er fordi, det er så betydningsfuldt, og det på en vis måde, så skete det over alt på jorden. Så var det bare lige der.
Hvor mange av de stora stjärnorna ska lära oss att gå, för exempel i den gruppen här, hur många tror du är?
Min erfaring, jeg ved også i Rognes erfaring, med når vi taler om lysarbejdere, så er vi faktisk alle sammen udefra. Og så kan vi så sige, at vi er englemennesker, vi kan sige, at vi er stjernemennesker. Man kan også operere med en midt imellem, jeg kalder dem lysmennesker eller lysmagikere. Og den definerer jeg på den måde, at det er mennesker, der kommer fra eteriske, altså det er ikke englerige, fordi hvis man fører dem tilbage, hvis jeg fører sådan en tilbage til, hvad de er i deres, så vil de først beskrive det meget som om, det er englerige. Men hvis jeg spørger mere om, har I en form for bygning og huse, og har du vinger, har du ikke vinger, etc. etc. Så opdager man, at der er masser af lysuniverser, som hverken er englerige eller er fysiske civilisationer. Og konklusionen for mig er efterhånden blevet, det er måske den mest normale type i hele universet. At det ikke er englerige, og det er ikke menneskerige. Det er nogen midt imellem. Og det betyder så også, at hvis nu du kigger, jeg er hverken der eller der, eller der skal være det midt imellem. Og hvis vi så tager og siger, en gruppe som her, hvor mange er det ene, og hvor mange er det andet, så allerførst, der er jo ikke nogen, der er rent det ene eller rent det andet. Men så vil jeg sige, at en gruppe som den her, der er måske 40% her, og måske 40% i midten, og 20% der. Hvis nu vi skal prøve at fokusere det, men så er der en mellemform og overgang og så videre. Hvis du tager en gruppe i Danmark, vi er især et healingcenter, der er jo meget i englerede i Danmark. Vi har også en blødere natur. Der er mange, der kommer fra Norge ned til vores center og siger, jeg har det så godt nede på jeres center, fordi der er så meget med healingsenergi, og så er den bløde danske natur. Og det betyder så også, at vi tiltrækker flere fra den bløde del af indrevidet, der inkarnerer i Danmark. Så i Danmark, der vil jeg måske sige 50-60% her, og kun 10-20% her, og resten af livet. Så det vil være lidt forskelligt fra land til land. Men også fra gruppe til gruppe. Gå ind i Martinus-gruppen, som de studerer og studerer og studerer. Der er det de stærke mennesker, der er i flertal.
Når du har en kvinne,
bruker du typisk så sidder vi og prater først. Og når vi sidder og taler